U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
Prvih pet.
Poštovani slušalci, dobar dan, Hristos Voskrese, srećan Uskrs svima koji danas slave. Nadamo se da današnji dan provodite sa porodicom i bližnjima. Pretpostavljamo da je u većini domova u toku priprema uskršnjeg ručka, te vam eto na početku zahvaljujemo što ćete narednih nekoliko sati provesti uz talase Radio Beograda 2 i emisiju U prvih pet. A ja kada vam kažem ko je naš današnji gost, sigurna sam da ćete ostati uz naše talase. Dejan Tiago Stanković, pisac i prevodilac u studiju 2 Radio Beograda. Dejane, dobar dan. Evo, gledate ovo uskršnje jaja koje sam ja ponela, jel?
gledam, lepo, lepo. Što kaže, ova nije mi lepo ispala, žuta. Pa kaže kad nam prodaju farbe od prošle godine.
Pa jeste, jeste. A to neka
pa ne, dobro ispala žuta.
Da, nekako naranđasto je žuta, nešto tako. Hvala vam što ste na Uskrs došli da budete sa nama. Kako inače provodite vreme za Uskrs? Jel dolazite u Beograd? Da se trudite da budete u Beogradu ili...
Pa ja za Uskrs uglavnom, pošto ja živim od izdavanja tih nekih nekretnina po Lisabonu, to je sve popunjeno za Uskrs, osim ove godine. Uh-huh. A onda sam došao ovde iz navike da budem malo s roditeljima.
Da. Pretpostavljam dakle da ćete i vi onda posle emisije ići na uskršnji ručak.
Ja sam jutros, pošto moja majka tvrdi ne zna da peče jagnjetinu, ja sam jutros stavio jagnjetinu, se peču redno, a oni su ostali da spavaju kod kuće. Ja se nadam da se to se sredi dok ja stignem, bit će gotovo.
Sigurno je da će biti tako. A eto, došli ste iz Lisabona, kada ste stigli? Koliko ste već u Beogradu?
Tu sam već dve nedelje, treba da čekam treću da se revakcinišem.
Uh-huh. Dakle, došli ste iz Lisabona ovde da se vakcinišete?
Pa mislim između ostalog.
Između ostalog, da.
Da. Pa svi gastarbajteri, znate, ono, središ zube, sad imaju revakcinacija, posjetiš roditelje, vidiš...
Pa da to je onaj zdravstveni turizam, se to veše tako...
Pa između ostalo, šta fali?
Da, zašto da ne? A kako je u Lisabonu? To je neko pitanje koje vas svi pitaju, onako za početak možda. Da, pa eto da čujemo kako se promenilo. Vi ste poslednji put bili gost našeg programa, čini mi se jesenas. I tad ste isto govorili o tome kako je u Lisabonu, kako je u Beogradu. Naravno sad u kontekstu pandemijskih okolnosti.
Kontekstu sad je malo počelo da se ranije su bili turisti, prvo je bio normalan Lisabon, pa onda prejedno 10 godina sve dramatičnije počelo to da bude. I sad Lisabon liči po broju turista na Veneciju i na Pariz. Mm. I čak i moj kvart, koji nije baš rezidencijalni, ali u gradu, je sad postao kao neko turističko mesto. A onda su sada počeli da nas... onda su otišli turisti i sad su došli ovi nomadi.
Digitalni nomadi. Digitalni,
ne znam kako, da, ovi što rade na daljinu. Mm-hmm. Pun nam je grad neke omladine, evropske, američke, koji žive tu nešto. I više, isto vidiš da su turisti, vidi se da su stranci. Po izgledu, ali ne nose više kofere i stalno se viđaju, pa smo se već navikli, pozdravljamo se na ulici.
Da, to je ta nova kafić. nova profesija, digitalni nomadi su apsolutno svuda, a kada je reč o, recimo, ne znam, kulturnim institucijama, o tome da li rade, ne rade, kakva je situacija?
Ba, ništa.
Ništa.
Nema tamo mnogo velike kulture. Mislim, nije
kako to mislite?
Pa, mislim, u poređenju na Beograd, oni jesu veći grad i bogati grad. U poređenju Beograd, mi smo bolji, proizvodimo bolju. Uh-huh. Mislim, više proizvodimo i više ima konzumenta.
Ne bismo tako rekli možda na
pogrešno vam se čini.
Da. Hoćemo za kraj ovog prvog dela razgovora možda da se kucnemo, ja imamo da vidimo ko će da pobedi. Hoćete se vi približiti meni ili ja vama?
Evo, idemo ovako. Mogu ja žuti?
Žuto? Može. Ta farba je onako malo ostaje na prstima, pa...
E, tako?
Da.
Koja farba?
Moja majka.
Bravo. pozdrav majici. A vaša majka mene intervjuisala jednom.
Jeste.
Jednom u... Eto, ja sam jači.
A sad?
Opet sam jači.
Dakle, Dejan Tiago Stanković, 1-0.
Vaša majka mene intervjuisala jednom. Jedna, on isto radi ovdje na radiju.
Jeste. Hoću, hvala. Za početak emisije U prvih pet slušamo Night Boat to Cairo i to je pesma koja će najaviti i temu o kojoj ćemo govoriti u nastavku. Slušate emisiju U prvih pet na talasima Radio Beograda 2, 11 sati i 9 minuta. Sa nama danas pisac i prevodilac Dejan Tiago Stanković. Dejan je negde neposredni povod vašeg današnjeg gostovanja, osim toga što ćemo naravno, što smo iskoristili to što ste u Beogradu ovih dana, jeste činjenica da je vaš aktuelni roman Zamalek ušao u taj najuži izbor za nagradu Evropske unije za književnost uz još tri romana domaćih autora, Filipa Grujića, kako beše, Zvonke Gazivode, da, i Save Stijepovića. Vi Savu ne znate. Čitali ste roman Filipa Grujića, ali tako?
Čitao sam, to je jedan jako fini. I zanimljivo kako mi je dospeo taj roman, negde sam na ulici, u baru,
da?
Su me neko upozna, rekao, kolega tvoj pisac. To je dečko koji je vršnjak moga sina, ja bih rekao. zainteresuo me, u razgovoru me zainteresuo, te sam ja te not, to sutra dan pročitao njegovu, kupio njegovu knjigu, pročitao, preko sutra mi se on javlja i kaže, e, zainteresuo sam, kupio sam, pročitao sam, dopali smo se kako jedan drugom pišemo, tako bilo bi mi drago, sigurno bi mi bilo dražo ja da dobijem, ali bilo bi mi drago i za njega.
Sad, to upravo tu negde je i moje sledeće pitanje. Vi ste dobili nagradu Branko Ćopić za roman Estoril, dobili ste britansku nagradu za isti roman, da, i bili ste u mnogo najužih izbora. To je nešto što je za vas simptomatično, da kažem.
Ja sam šampion užih izbora, znači, a kaže mi neki čovek, sad to je strašno, prvi put kad sam ušao sa povute puže izbore, kad sam izdao pripovetke, tu gde god su mogle pripovetke da uđu, ja sam ušao.
Ta ima manje književnih nagrada.
Pa ima manje književnih nagrada, ali gde god je moglo, ušao sam uži izbor i nigde nisam ništa dobio. I sada meni je to bilo zanimljivo, tad sam ja još mislio da su književne nagrade da su književne takmičenje. Mislim, književne nagrade su marketing i ko ima sreće da dobije nagradu, inače nije to baš. Na kraju svaka dobra knjiga, eto tako, neki pisac dobije ponekad neku nagradu kad mu nešto dobro ispadne, nije to baš toliko ključno. Ne. Ali lepo zvuči. Međutim, pričam je tada jedan novinar iz, na primer, nekih šarenih, da li je Gloria, da li je nešto tako. Mi kaže, znaš šta, ovi što se ja pratim, kaže, ove, iz ovih reality show, Big Brother i tako dalje, tu ovaj koji prvi dobije, on ponekad i ne ostane, ali ovi što zaređa da bude drugi u svakom, kaže, on na kraju ostane.
Imamo i mi emisiju na programu koja se zove Večiti drugi.
Jel tako?
Da, pa eto, možda i to može da se poveže. Sa
pa da, Večiti, ali nije loše, to znači da ti radiš i da sada pitanje, ponekad dobio sam nešto, mislim, u portu. Pa nisu to velike nagrade. To su sve lepe nagrade. Nagrada Branko Ćopić je lepa zato što je u žiriju sede naši književnici iz Akademije nauka. A mislim, kako god, mi opet bolje nemamo. Znači, to su i Bećković, i Dušan Kovačević, i Dragoslav Mihajlović, i ne znam šta. Znači, i dramaturg,
ipak
i prozaik.
Ima,
no, ima težinu kad ti kolege daju. A recimo u Engleskoj, to ne znači da oni sede pa da čitaju sve knjige te godine, nego nekako je svima zapala za oko, ja sam imao tu sreću. A u Engleskoj to su kolege, istorijski pisci dele nagradu, ja sam bio jedini koji nije anglo, koji je prevod.
Da, vi se nešto niste ni pojavili tamo, jer ste sumnjali da ćete osvojiti tu nagradu. Nešto
nisam činite. Uopšte otišao. Ne, nisam otišao zato što nisam teo sam da platim avion. Da. I nije mi se išlo do Engleske. I nisam teo sam da platim avion, jer sam se tamo sa njima natezao, pa hoću bolji hotel, pa su se naljutili na nagradu.
Da, samo pozvali. Vratila bih se na književne nagrade. Da li vi birate knjige koje ćete čitati prema književnim nagradama? Kao što ste rekli, to može biti kao marketing, može biti da više čujemo za jednu knjigu prosto. Da li...
Ne, ja biram, ja mogu kažem kako ja biram kako knjige, ne znam kako drugi ljudi. Ja biram knjige tako što neku knjigu treba da mi preporuči njih jedno 5-6 koje verujem. Kojima verujem.
Da.
Ili po nekoj tako, nekom iz simpatičan, pa čitam.
A ovi... Ili sretnete nekoga u baru, kao Filipa Grujića.
Pa tako, simpatičan mi, pa kao mora da ove dečko simpatičan i drag mora da je mu dobra knjiga. Ali ovako čekam da mi je velike investicije čitati. To znači ti treba svoja 2-3 dana da posvetiš nekoj knjizi. I sada usput malo nepošteno početi pa posle 20 strana odustati.
A znate da ima onih koji kažu, ako posle 20 stranica pa ne odgovara to, knjiga, ali... pa vrati, uzmi drugu odmah.
Pa ja to isto, ne, 20, možda 50. Ili ako me ne uhvati tema, ili vrlo često mi se dopadne kako čovjek piše... Pročesto mi prijarni, recimo, 100 stranica, posle shvatim da mene ta tema ne zanima, meni te, recimo, zanima kraj knjige, onda menjam, ali uglavnom ja pročitam ljudi koji vole, recimo, i tata mi odlično preporučuje knjige, mi volimo iste knjige, ja moj tata. Valjda što on mene razbitavao.
Ali pa to taj uticaj.
Mi volimo iste knjige i kad mi tata preporuče knjigu, ja to čitam. Recimo, ili kad mi tako neki ljudi koji me poznaju. Ili dvoje, troje isto knjigo, ali samo po teškoj preporuči. Znači, ovako da sad istražujem, ne. Čitam puno nefikciju, pošto to moram ja, istorijske knjige, to je...
Da, to je istraživanje za vaše kasnije knjige. Da predahnemo, nastavljamo emisiju.
pustine kreći po lede, dok tražim pravi dom. Loše se piše, ne mislimo više na put za Lisabon. Sve je u redu kad plačeš, ali ne traži moj plan, jer vreme tvoje davno nije moje, lakše je kad sam sam. I zato hajde da budemo hladni, je do sada. Kod mene sve je isto, ležim, slušam gistro, sam sebi dovoljan.
Ne osvrći se u blizu, protrljaj kamenje, ja i dalje stojim glavom, opet boji sve duške devojke.
Zato hajde da bude
Ekskluzivni intervju patrijarha srpskog gospodina Porfirija možete slušati u subotu u 10 i u ponedeljak u 12, samo na Radio Beogradu 2.
Danas je časova 18 minuta, emisija U prvih pet Radio Beograd 2. Sa nama je i Radoš Mitrović. Radoše, dobar dan.
Dobar dan, dobar dan.
Danas govorimo o koncertu Duvačkog orkestra i Gudačkog ansambla Radio Televizije Srbije, Simfonijski orkestar, dirigentska uprava Bojana Suđića. I Radoše, koliko je trajala pauza? Koliko dugo nismo slušali Simfonijski orkestar?
Pa da, zapravo ne znam tačno, ali da, nismo dugo, ali ona, mislim da si pitala koliko trebala pauza na koncertu samo. Pauze nije bile, što je zanimljivo, dobro šlagvord za ono što sam teo da kažem na početku, a to je da je Bojan Suđić napravio jedan mali istup, ekskurs u odnosu na ovu svakidašnjicu i ovo stanje u kojem mi danas živimo, gde se koncerti održavaju retko i kada se održe, ograničene su trajanja i uglavnom traju manje, čak nekad i o sat vremena, bez pauze. Međutim, izbor programa je uvek takav da odgovara široj publici, to su neka popularnija, da kažemo, lakša ostvarenja. On je napravio koncert koji je trajao skoro 2 sata bez pauze, apropo pauze. U okviru tog koncerta smo mogli da čujemo dela koja ne samo što ne možemo da čujemo na repertoarima, tu su i autori koje ne možemo čujemo i čije kompozicije ne možemo čujemo često ili uopšte, a pritom je i kombinacija bila poprilično zanimljiva. Uh-huh. Znači, pročitati program Henri Marteau, Serenada za duvače, zatim Francais, Sedam igara iz baleta Sofine nezgode, pa onda Vivaldijev koncert za gudaču G-molu, pa Vivaldijev koncert za violinu i violončelo u F-duru, pa Mozartova Adagio i fuga u C-molu i na kraju Stravinskijev koncert u D-duru. Dakle, poprilično je obiman koncert bio, s jedne strane, s druge strane, ove sve poetike su različite u svakom smislu i stilovi su različiti, tako da je zanimljiv bio izbor, ali nekako je napravljena kompaktna cjelina. Zanimljiv je bio izbor toga da nastupi gudački orkestar i duvački ansambl, dakle ne celokupan orkestar, takođe to nema prilike da često čujemo, posebno da Bojan Suđić diriguje tim ansamblima, a zapravo su bili izuzetno dobri nastupi Serenade za duvače, Marteaua i ovih Sedam igara iz baleta za 10 duvača. Izlučno poprilično dobro, tonski čisto, precizno, teško je kontrolisati zapravo zvuk duvača generalno, posebno limenih duvačkih instrumenta koji su kod nas nekako često boljka, posebno horni. Međutim, ovde sve funkcionisalo kako treba. On je uspio da nekako stratifikuje ceo taj zvuk, tako smo čuli one teme koje trebalo da čujemo, one delove zvučne koje stoju u pozadini su ostale u pozadini. Karakterno je osvežio svaki ovaj stav, budući da je reč o divergentnih sedam igara iz ovog baleta. A onda smo čuli gudače koji su opet bili tonski besprekorni, violine su vodile glavnu zapravo ulogu, dok su taj basovski fon davali dublji instrumenti. To je sve nekako veoma dobro funkcionisalo. Čini mi se da je vrhunac nastupa bio koncert za violinu i violončelo, kada se kao solistkinja predstavila Katarina Aleksić, ona je inače koncertmajstor našeg orkestra, i Tomaš Pokšivinski, gost violončelista. I oni su uspeli da nas prebace u atmosferu baroka, da uđu u stilski izraz, dakle non vibrato sviranje, dilogiziranje instrumenta, jednostavno, sa druge strane i ta motoričnost barokna uz dozu izraza koji jeste možda romantičarski, ali nekako je uklopljeno u celokupan izraz samog nastupa, tako da je i to bilo veoma, veoma dobro ukombinovano. U svom slučaju, neobičan izbor, to je onaj prvi utisak. Ono što nije funkcionisalo baš, to je jedna ideja koja je zanimljiva, ali prosto nije možda na pravi način postavljena, a to je da prema što je počeo koncert, mogli smo da čujemo iz hola zvuke trombona i tube koji su izveli jedno delo Ulriha Nelsa, slike Slide Swing, i to je trebalo zapravo da bude uvod nekako u koncert. Međutim, prvo ansambl je krenuo da svira, čini mi se, kasno, kad je već publika ušla u salu, a onda niko nije obraćao pažnju na to što se dešava u holu, tako da je to zvučalo, svi su pričali i tako dalje, tako da je nekako čudna je bila atmosfera i nije prosto uspela ta ideja. A opet, i to je neobično da se uklopi u ovakav program, dakle sa Vivaldijem imate nešto potpuno drugačije, 20. veku, ne, zapravo ove i novije delo. Tako da prosto to je nešto što se potpuno nije uklopilo, ali da zaključim ovaj osvrt, izuzetno dobar koncert i nekako dobro pokazati da može se napravi ovako nešto, znači ne mora koncert traje 40 minuta, može pažnja publike da bude održana i 2 sata u kontinuitetu bez pauze, ukoliko se napravi ovakav program koji je namerno očigledno pravljen tako da bude tih skokova, stilskih razlika, da bi održavalo zapravo pažnju sa puno iznenađenja zapravo sa delima koje publika inače nema prilike da čuje na koncertima.
Hvala, Radoš Mitrović u emisiji U prvih pet. Ostani sa nama, Dejan Tiago Stanković je naš današnji gost. Dejane, u jednom intervju sam pročitala da ste vi često išli u Kolarac, da su vas baka i deka vodili u Kolarac, da ste išli u operu, da ste išli na klasični balet. Pa šta se od toga zadržalo i da li se nešto zadržalo do danas?
Moji baka i deka su imali velike osobno baka su imali velike pretenzije sa mnom. Htjela bi da napravi velikog gospodina. I to je kao oni što te vode. Znači, vodili su mi i na Vrbicu, crkvu i sve što treba. Kao. Pa malo i u operu, pa i u pozorište i tako dalje. Od toga je meni ostala sklonost prema pozorištu. Volim da odim u pozorište. Sa klasičnim balet. Vodim ove savremeni igru. Ako baš... Ali to i uvek treba neko da me odvuče. Mene ne mogu ja.
Nema inicijative, gužva, nema samo inicijative. Da.
Čim je gužva, čim ja treba sedim negde mirno u nekom sedištu sat vremena. To je strašno teško. Ali u svakom slučaju ja sam svoje deci obezbedio isto to. Znači vodio sam ih svuda. Po jedan red, dva red smo išli i ne znam u operi.
Čisto
sam
da baš se vidi čega
sve ima. Čisto da ne bude nikad nisi bio, pa sad ja kao nikad mi nisi pokazao. I sad oni još manje stvari vole nego mi, pošto valjda imaju veći izbor. Mi smo imali mali izbor, što je imao u biblioteci, što sam ovde, ja sam živeo ovde odmah ispod u Cetinskom. Iznad Narodne knjige, to odavde 30 metara. Kroz prozor se vidi. Pa smo imali ono uveče, pustili su nas u Kolarac kad ne platimo karte, đake, pa ti čekaš ispred, pa ako ima mesta, onda te puste. Ili se nešto... Kad je bio je jedno Baljšoj teatar, je imao dva put balet i jedan put operu i jednom je valjda hor pevao, nego se setim, su bili u Sava centru. I onda sam ja nisam mogao kupim te karte i otišli smo ja i neki drugari i čekali na onom gde se ulaze umetnici i obučeš crni sako i ovaj neki Rus otmeš mu onaj instrument i ti s njima ne uđeš unutra i onda se nešto kao smestiš pa gledaš. I sad prvi dan, drugi dan, treći dan Rus već gleda deda mi da onaj da mu nosi, on ima čoveka da mu nosi. O, to je bilo zanimljivo.
Da, to su te...
Imali su oni veliki, na kraju ostane valjda nešto. Bolje nešto naučiš nego sad baš teško su mogli me naučiti da volim balet klasično.
Ali dobro, bitno opera, je da ste i to iskusili.
Ja mislim da je opera kod nas malo zeznuta, pošto u stvari nije to to.
Kako mislite nije to to?
Pa ne liči. Ja već nisam siguran prošli put kad sam bio, da neće me uvati ja da pevam.
Dobro, vi imate lep glas i vi ste pevali u horu,
je li tako? Jesam, nemam lep glas, nego je to što za ja tamo to baš nije ličilo na ono što sam ja mislio da je opera. Sad u posljednje bio sam malo je to duhovito.
Dobro, a koliki muzika čini deo vašeg dana uopšte? Da se dotaknemo.
Imam radio. Ja slušam stalno radio. I to negde u pozadini. Ne gledam televiziju, ne na televiziju slušam radio. Puno mi čini. Ja inače volim brazilsku muziku, meni je to onako. To su stvari narodnjaci, samo ne znam što između narodnog i zabavnog. Ali su dobro, eto, volim brazilsku.
Da. A može li se u Lisabonu pobeći od fada? Da li slušate
niko
fado?
Niko ne vole fado.
Niko, jel?
Fado je za turisti, za taksiste. I u taksi, kad se uđe, taksi ima radio Amalija. S druge strane, taj fado što mi znamo za taj fado, to je ozbiljan koncertni, to je na ivici klasične muzike, to je ozbiljna muzika. Taj fado koji mi slušamo i koji se snima na ploče.
Da, taj fado koji dolazi do nas zapravo.
Koji mi slušamo građani. A ovaj da bi se čuo ovaj fado na koji idu turisti, što služuju taksisti, to se ide u kafanu, tu se peče kobaja, šorisu osadu i sad mi sad sedimo i sad sedi se u kafani i onda izađe i neko tu peva u kafani, što je glasnije. Mislim, jezivo je. Ali to je jezivo iskustvo. Međutim, vole turiste. Loša hrana, loše vino, sve loše, ima možda...
Da, ali to, znate šta tu ima? Tu ima možda to iskustvo.
Pa da, s tim što ja meni bilo dovoljno
jednom. I to onda se ne dovodi
jednom,
u pitanje
da.
Onda to iskustvo.
Pa ne dolaze Portugalci uopšte, samo... Šta ima neki fado između ostalog mi ajde kad smo već kod toga. Ima jedan fado tih kafinskih što ja volim, to se zove fado vadio. To je znači uličarski fado. Ima jedno dve, tri kafane u gradu koje takve postoje. Tu znači peva i od ove garderoberke i ovaj iz kujne izađe pa malo zapeva, pa i baba Sera ova što tamo ispred WC-a sedi. Svi kao zapevaju. Međutim, ta je čitava pa publika isto, tamo idu ovi koji kao karaoke vole da pevaju. I to su, ima taj veseli deo, ima čak i veseli fabo gde cela kafana peva u glas i to je meni zanimljivo, s njima možda peva čovjek makar ako ništa.
Da. Pomenuli ste sada brazilsku muziku. Da li, na primjer, dok pišete, kada kažem pišete, mislim na prozu, na fikciju, ne na tekstove i kolumne vaše, da li tada slušate muziku ili vam je to nešto što vam smeta?
Stalno svirate muzika, samo ja isključim, uključim ili isključim. Ponekad, kad baš moram da se mnogo koncentrišem. Ali ja na kraju imam ove aparate za čitanje. I onda moram sve da isključim, jer ja svaki tekst koji napišem na kraju pročitam, mi ga, kompjuter mi ga pročita.
Aha, nisam čula za to do sada.
Pa ima neki, sad neću da ih reklamiram, pošto mi nisu dali džabe ovaj program, nego se moram platim, ali su ima neki ovde koji su oni kompjuter generisani, kompjuterski generisani teksti. Ima tekst koji se ubaci i on čita.
A vama važno da to čujete?
Vrlo je važno zbog flow, kako se kaže, zbog flow.
Zbog uši. Načina na koji teče, jel?
Zbog mora da se čuje. U tome je čitava priča. Saramago, kad se čita, ono njegovo sa zarezima, kad se čita, to sve ima smisla. Crnjanski, kad se čita, svaki onaj zarez, kad se čita, a ovaj čit, to sve ima smisla, kad se vidi onako, kad to je u stvari, ima zvuk.
Ima ritam.
Prevodi, ima ritam, da. Ima sve. Ritam. I volim, mislim, ja to sve čitam na glas. Dok nije bilo, čitao sam, pa sam snimao, pa sam se slušao. Sada ne, sada puštam njega da mi, kompjutera da mi čita.
On your face, getting back up and winning the race, as to taking it to extremes, never losing faith in our crazy dreams, as to having no fear, as to right now, right here, as to the night we won't. Stars hanging out in castles or hanging in the yard. Here's to leaving no foolish deed undone, moving to the beat of our own crazy drum. Here's to living out loud. Here's to right here, right now. Here's to the nights we won't remember.
Eko.
U maju, kad sve cveta, Opera i Teatr Madlenjanum vam otvara širom vrata sa brodvejskim mjuziklom poslednjih 5 godina, premijera, baletom Grand Hotel, repriza, mjuziklom Jadnici, Vesela udovica, dramom Tvoja ruka u mojoj, kod nas ljubav cveta.
Sa ponosom predstavljamo novi album benda Jovana Maljokovića sa sjajnim gostima. Reka života. PGP RTS u prodaji.
49. Međunarodni filmski festival Fest od 7. do 16. maja 2021.
Eko.
Čekajući vetar.
Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji. Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu RTS-a i na sajtu Radio Beograda pošaljite do 14. maja na e-mail adresu office@pgv.org.rs ili sekretarijat.rb2@rts.rs. Priznanja će biti uručena 3. juna na svečanosti u Sremskim Karlovcima.
Jedanaest je časova 37 minuta, sada je sa nama i Mirjana Boba Stojedinović. Bobo, dobar dan.
Dobar dan.
I pre nego što pređemo na priču o jednoj mnogo zanimljivoj izložbi koju si ti izdvojila ove sedmice, zadržala bih se još kratko na tom procesu pisanja. Dejan Tiago Stanković je sa nama, naravno. Čujemo i neke kuce napolju. Držimo otvoren prozor, zaista nema nikog sada na ulici. Dene, koliko pišete? Kada pišete? Da li svakoga dana pišete? Je li to kao neka obaveza? Kako, da li ste samom sebi tu obavezu?
Kako beše, nula diem senza linea.
Nula linea.
Linea, senza linea, tako nešto. Sve ne znam što je italijanski, što je latinski. Tu.
Latinski.
Naš, ja svaki dan nešto napišem. Ali to je kao, kad sam ja bio studirao arhitekturu, onda sam imao jednog drugara koji mnogo bolje to sve radi od nas ostalih. I onda sam ja zaključio da on čovek prvi dan kad dobijemo neki crtež, nešto radimo, on razvuče na sto i onda kad god sedi tu kod kući s nekim priča telefonom, malo to docrtkava. Njemu to bilo zanimljivije nego nama, ja to nisam volao. Uh-huh. E, ja sad to imam. Ja gledam televiziju, stalno im uključen kompjuter i stalno ja nešto na njemu tu piskaram. I sad izlaze mi ponekad ovi moji smešni, besmisleni, vesele besmislice za što plasiram odmah na internetu svoje publici. Pišem te neke kolumne, pišem nešto, a imam jedno 3-4 otvorena teksta koje radim, pa sad knjige.
Pa onako Word dokumenti.
Pa ja onako Word, pa ono otvorim, pa kao skočim, pa kao i osetio sam se ovog, pa utrčim ovde, pa prevedem, pa i prevodim tako. Mislim, da. Ja ispunim 8 sati sedenja za kompjuterom i sad da treba, ne znam, te se priče su tkanje. Pripovedanje tkanje i onda ja idem iz malih, prvo stvaram neke male delove, pa ih spajam, pa kao pačvrke, to je jako dugo. Mislim da ću, da sada su mi knjige uzimale po 4-5 godina da ih napišem, sada mislim da imamo 3 poluzavršene. Tako što sam ih paralelno radio.
Ubrzava se možda.
Možda se ubrzava.
Proces malo. Da.
Pa da, dok ne umrem, ja da požurim. Mislim, pošto... Što imam 56 godina, počeo sam sa 100 godina. Počeo sam
da, vi ste u 40-im počeli.
40 počeo da pišem.
Ja mislim da je Dostojevski posle 50-te, tako nešto.
Ne, Saramago je prvu knjigu izdao sa 61. Ovu,
molim lepo.
Ne, nikad divimo se mi. Divimo se tim ljudima i čekamo.
Da. A sad ste pomenuli pripovedanje i ne bih voljela da propustim da sada i tu zadržim. Vi kažete često da ste pripovedač, a ne izmišljant. Vi ste izmislili tu reč, sigurno.
Da, verovatno sam izmislio.
Sigurno, da.
I sam čuo negdje dok sam bio mali.
A šta vi pod tim podrazumevate? Kakva je to razlika između pripovedača i izmišljanta?
Pripovedač je priča ono što je čuo, što je doživeo, ili što je pročito pa prepričava. I to su uglavnom nekakve moguće stvari. Tako kod mene. Ja pričam o onome što je moglo da se desi ili se desilo. Vrlo često kad prepričam, ono što se desilo zvuči kao da se nije desilo, da je nemoguće da se desilo, pa onda moraš malo da spustiš. Ne znam, ja sve radim, ne umem ja da objasnim, jer ja sam čovek neuk, jer ja sam arhitekturu studirao. Mislim, svaki stvaralački proces liči na svaki drugi stvaralački proces. Znači, stvaranje, komponovanje, pisanje, gluma, prevođenje, sve to vrlo liči.
Da, a to je kao u Zamoleku kada vaša junakinja traži umetnici da objasni svoju umetnost, pa ona kaže da to ne može to da učini.
A još gore umem tuđu da objasnim. Kad me pitaju zašto nešto ti se dopada i zašto ne, a ja kažem pa tako mi je kao, tako mi koža reaguje, ne znam da objasnim. Da.
A da vidimo kakve su Bobine reakcije na izložbu koja je otvorena u umetničkom prostoru u 10, Bobo, bugarska savremena umetnost, 30 autora. Hajde da to nekako predstavimo. To je sve preko jedne platforme. Možda da od te platforme i počnemo pa da nastavimo dalje.
Da, da, stvari su, ako se objasne, što je u stvari moj posao, za razliku od...
da.
Ako se objasne, onda su one vrlo formalne. I zapravo možemo da kažemo da je sve ukupna ova izložba koja je zapravo predstavljena u 3 prostora. U 10 je, da kažem, na neki način centralni, tu je bilo i otvaranje. Međutim, u Ostavinskoj galeriji i u galeriji opštine Vračar, znači na ta 3 mesta se proteže izložbena postavka koja će trajati do 15. maja. To sve zajedno uz to jedno veče koje je bilo u petak, razgovor, pa posle toga 2 muzička seta i jučerašnji performans između Vojnda Vojna, bugarskog umetnika, i Marta Jovanović, koja je odavde. Dakle, to je sve jedan diplomatski korpus, jedna diplomatska saradnja, upoznavanje bugarskih umetnika, znači odavde upoznavanje ljudi koji tamo rade, i obrnuto njihovo upoznavanje ovdašnje sredine koje je očigledno veoma slabo, kao i odavde tamo. Mislim, zapravo mi, to je ono što je fascinantno i na neki način okosnica i ovog pokušaja upoznavanja i saradnje, jeste što u stvari mi, iako delimo granicu, mi jako malo znamo jedni od drugima. Međutim, ono što oni pokušavaju da urade na jedan, ja bih rekla, fini način, sve ukupno, jeste da se upravo time i bave. Kažu, dobro, mi se ne znamo, hajde da vidimo u stvari, pogotovo u kontekstu sadašnje pandemije, gde su otežane, naravno, komunikacije, putovanja, prenošenje radova i sve ostalo, pa dobro, mi treba da pređemo samo jednu granicu, nije to valjda tako strašno. I nije, mislim, zapravo je izvodljivo. Ono što je, mislim, sama izložba nosi naziv The Price is Right, na engleskom je, sve na engleskom, jel, pošto mi delimo ćirilicu i ništa više izgleda, tako da kompletan materijal je na engleskom, kao, jel, neki međunarodni jezik. Cena je odgovarajuća, jeste fokus, to je ukupni naziv, dakle, celog ovog nastupa, odnosi se na upravo tu procenu vrednosti kulture, savremene umetnosti pre svega u današnjem trenutku. Na koji način, i oni su veoma kritični, što je posebno zanimljivo. Oni su veoma kritični i kustos Vojn de Vojn, koji je, osim što je umetnik, je i kustos ovog celog nastupa, on je fokusirano i govorio o tome koliko u okolnostima kada, eto, nema dovoljno novca da se plati kustos iz, ne znam, neke druge države, iz Mađarske, odavde, odande, ja mislim da baš bilo iz Portugala i tako dalje, da je spomenuo, e pa eto, onda ćemo raditi mi koji smo lokalni bez nadoknade ili sa jako malom nadoknadom. To je ta cena. Dakle, kada se jedan od glavnih fokusa uopšte sve tri izložbe koje zapravo čine jednu celinu, jeste to pitanje kako se odnose ovdašnje sredine, pre svega, dakle, u ovom trenutku Bugarska, pre 2 godine to bio kolektiv U10 koji je izlagao odavde, dakle, u Sofiji, kako se te sredine bore ili sučeljavaju sa ekonomskim, ali isto tako političkim, društvenim i kulturnim, zapravo pritiskom sa zapada, da smo mi tako nekako stigmatizovani, nekako skrajnuti, siromašni, skromni, ajde, bolje tako možda da kažem, i tako dalje, i tako dalje. Dakle, svi oni klišeji. Ono što je i kustos i gospođa koja je zapravo predvodila organizaciju iz celog ovog zapravo projekta koji je višegodišnji, koji obuhvata zapravo saradnju s, trenutno sa Beogradom, biće u Novom Sadu, biće u Splitu i tako dalje, predstavljanje bugarske savremene scene i umetnika. Dakle, kako se frontalno sučeljiti sa takvim klišejima u trenutku kada, na primjer, je u Bugarsku poslednjih 5 godina mnogo ljudi se vratilo sa zapada, uključujući, na primjer, jednu umetnicu koja je predstavljena na ovim izložbama, Valentina, ja se izvinjavam, sad meni njeno prezime nije blisko, Skjara. Ona je inače Italijanka, udata za, sad to je zanimljiva priča, ali to su te životne priče koje zapravo čine ovaj projekat. Udata za Francuza koji su shvatili da zapravo njima mnogo zgodnije da oni, na primjer, žive u Bugarskoj, gde on kao inženjer i ona kao umetnica sa 2 dece mogu prijatnije da obuhvate sve ono što njihov život oni žele da obuhvate, a to je njihov posao, profesionalni, ali i deca, porodici i tako dalje. Dakle, kako se sve ta jedna mešavina različitih sila sučeljava u ljudima i u umetnicima pre svega, kako oni izlaze na kraj sa time, kako se bore sa pitanjima egzistencije, produkcije, smisla rada u današnjem društvu. Dakle, sve to provejava kroz same izložbe. Sami radovi su veoma heterogeni. Sami radovi su od brojnih video radova, video instalacija, objekata, predmeta, slika, crteža, kolaža, dakle zaista jedna široka skulptura i tako dalje, široka paleta koja u ovakvim situacijama, pogotovo kada je budžet tako skroman, kao što oni kažu da jesu, da ja sad ne znam koji je budžet, to je situacija što je Nemanja Nikolić lepo objasnio kako da spakujemo radove koje možemo tamo da pokažemo, koji će se najlakše preneti. Tako da to je jedno komplikovano pitanje kako u stvari sa malim budžetima izvući najveći smisao iz nečega što je zapravo tek pokušaj jednog razgovora i saradnje. Ovaj performans koji je juče rađen, na primjer, je predstavljao, gde su Vojn de Vojn i Marta Jovanović izvodili 6-časovni performans, je predstavljao Zagrljaj. Dakle, oni su bukvalno 6 sati izvodili taj zagrljaj jedan sa drugim u odnošavanje 2 tela gde oni zapravo zauzimaju veoma različite poze, izdvojeni u to jedno kao pasareli u kući koja se nalazi na Avali, neka fantastična kuća. Dakle, to je taj zagrljaj koji zapravo nama nekako izmiče, čini mi se. I utoliko je ova izložba u stvari uzbudljiva da pokušamo da se, mislim sad da ne zvučim previše patetično, ali zagrlimo, da se sučelimo sa onim što je u stvari nama neposredno tu i da se upoznamo možda.
Hvala Bobo, Mirjana Boba Stadinović u emisiji U prvih 5. A pitanje za Dejana Tjaga Stankovića. Dejana, evo, Boba je sad pomenula kako se, recimo, ne poznajemo toliko dobro sa bugarskom kulturom koja je tu u susedstvu, a s obzirom na to da vi poznajete dobro mnoge kulture, koja je kultura koju, na primjer, ne poznajete, a voleli biste da je znate više? I kako uopšte, ili hajde da prvo čujemo to, pa ću onda nastaviti.
Da, ne znam. Sad ja ne znam. Ja sam pokušao da se upoznam sa... Ima kulture koje poznaješ pa ti prijavi, imaš kulture koje poznaješ pa ti ne prijavi. Ja bi se koncentrisao na ove što mi prijavi. A to je brazilska.
Koje smo već pominjali, da.
To je uvek stara priča. To je brazilska kultura, oni toliko... Pa red po jedan, oni imaju jedan divan jezik koji je divan za slušanje i divno. Oni imaju tu divnu muziku, svi su jako ljubezni, strašno. Kod njih je ta ljubaznost nešto što kod nas prevazila se svake granice. To čak kod nas je malo začuđujuće kad neko toliko dragi i umiljati ljubaza. Oni su svi jedni prema treba. Oni su strašno darežljivi sa svim što je džabe. Znači, sa osmehom, sa simpatijom.
Sa zagrljajem.
Sa zagrljajem. Sve što je džabe, oni su strašno simpatični. I dešavalo mi se, pošto sam imao neke bolove u leđima kad sam se živeo u Riju, sam išao da bi kao iz vežbe, pa sednem, boli me, pa priđu ljudi, to zvuči nevjerojatno, priđu ljudi, pa kaže, jesi tužan, šta ti je, druže? Te boli nešto, pa te zagrli neka baba. Pa ti priđe, pa ti nešto kao ponudi pivo. Pa mnogo su, i ja, realno, ako nešto volim Zagreb. To. I još razumem dobro Hrvate i prijaju mi ove naše lokalce. Ovo ostalo, to je sve. Ja sam u Portugalu naučen, izvežban da da ja tamo budem. Nije to prirodno, jer su suviše drugačiji.
Da, ali tu možemo pričati o Egiptu u kontekstu Zamaleka. Čini mi se kao da, da vam je prijalo.
Ne, prijalo je meni, jer sam ja praktično Evropljanin, nem sam tamo realno dobrostojeći, nem sam imao fenomenalne uslove, jer sam bio kod prijatelja koji su tamo bili jako dobro. Em sam stari čovek, muškarac. Aj nek neko bude siromašno žensko. Pa kako je njemu? Mislim, to je čitava priča. Meni je bilo dobro. Ja sam na vrhu neke piramide, neki sam predator tu. Šta radi žena koja ide po ulici i za njoj svi viču? Mislim...
Da. Njoj je sigurno drugačiji doživlje kulture nego vama.
Njoj je sigurno drugačiji doživlje nego
da.
Meni.
A kako se, to je nešto što, eto, sad da ste pričali o Brazilu tako, tako lepo, da li se suštinski upoznajete tako sa kulturom? Na prvom mestu. Dakle, kroz razgovore, kroz te neke svakodnevne stvari, odlazak do pekare, odlazak na šišanje ili nešto slično, ili je bitno, kako da vam kažem,
da
imamo...
Mislim da je ključno se zna jezik.
Jezik.
Ja mislim da je ključan jezik. I tu gde znaš jezik, tu možda vidiš da će ti isplati, da ti, ti prije ili neće da ti prija ta kultura. Ja u Brazilu sreća, pa znam jezik i nije to baš skroz isti jezik, ali izvežbao sam ga.
O tome ćemo malo kasnije, imam jedno pitanje baš u vezi sa tim. Hajde sada da predahnemo, pa ćemo nastaviti razgovor.
Thank you.
11:56. Danas u emisiji U prvih pet govorimo pa o svemu, možda najviše o književnosti, s obzirom na to da nam je gost Dejan Tiago Stanković, ali sada ćemo vam preporučiti knjigu za čitanje. Reč je o novoj poemi Milane Marković pod nazivom Deca. Pre svega nekoliko dana je objavljena u izdanju Beogradskog Loma. E pa ovu knjigu će nam predstaviti Jovana Milovančević, koja se nalazi na telefonskoj liniji. Jovana, dobar dan.
Dobar dan, Sara.
I evo, konačno je ova poema pred čitaocima. Ovo jeste nešto što se dugo čekalo i sada mene onako na prvu loptu ovaj naslov podsjetio na naslov drame Milane Marković Deca radosti. Pa da li tu možemo uopšte povući nekakve paralele?
Paralela svakako da ima, lepo si se toga setila. Meni u početku možda i nije palo na pamet, iako mnogo volim tu dramu, ali čini mi se da je tamo negde u fokusu taj jedan negde kolektivni i kolektivistički plan, iako naravno ponovo prelomljen kroz vizuru nečeg intimnog, a ovde je to što je intimno ključno i zapravo se kroz to intimno biće progovara o svetu. Čini mi se samo da je nekako proces obrnut, ali da je ide, da se idejno suštinski može reći da ima nekog smisla. Što se tiče ove poeme Milane Marković, sinoć sam baš pomislila koliko smo zapravo ovo čekali, ali nekako ako smo i čekali, ako je ovakva na kraju. I moram reći da je uvek o jednom nekako toliko emotivno složenom tekstu uvek teško govoriti, jer se onaj koji ga posmatra negde je hladno, racionalno, analitički, interpretativno, to je možda za ovakvu vrstu prikaza i neophodno, često osjeća da čini neki greh nad emocijom i onoga čiji tekst čita i negde prema svojoj sopstvenoj osjećajnosti. Te se onda u negde tumačenju i priči o ovoj poemi mora krenuti skoro pa nužno drugim putem. I negde sam ovih dana pročitala da je proza izlazak iz sebe u smislu davanja sopstvenog glasa onom drugom, likovima, jel, priči, radnji, a da je negde poezija najdublji ulazak u sopstveno biće, to neko konačno i savršeno pounutrašnjenje. I sada Milana je to gotovo svim svojim delima, poetskim, pre svega dramskim, možda malo manje jer je forma takva polifonijska, negde radikalizovala do one najtanje mere pucanja. Ovde je, čini mi se, sve otišlo do kraja i negde emotivnost je narasla do one, nekad sam i pomišljala, nedopustive mere izdržljivosti čitaoca. Sada, izlaganje sopstva takvoj vrsti otvorenosti je nešto što je u isto vreme, rekla bih, i veliki rizik i ogromna apsolutna sloboda. Ova poema je pisana iz prvog lica, ali to ne jemči uvek ispovednost kao takvu. Naravno, ovde, ne znam baš šta bih rekla tim povodom, čini mi se da se ni o kakvoj vrsti iluzije verodostojnosti u smislu priče ne može pričati, te možda one koja je pronađena u toj zaumnosti jezika, toj repetativnosti, dakle stalnoj ponovljivosti reči, rečenica, iskaza, misli, o nekom ritmu, taktu koju ponaša gotovo svaki trza i biće, njegovo telo, nagone, ono što je iz utrobe čoveka. Onda se u onom najlepšem smislu te reči ne misli o svetu, već negde svet samo razumeva i na njega gleda samo telom iz tela. Naš današnji gost je rekao pre par minuta, koža mi osjeća, to je to, baš je nekako tako ovde kod Milane. Uz to se u jednom neprekinutom nizu smenjuju registri, a poezija za to je najpodesnija. Čini se da je samo u stihu moguć taj prelazak iz jednog konteksta u drugi, a da se negde stilski ništa ne gubi. Ovde je to zaista neverovatno. Jezik ove Milanine poeme je na nivou mikrocjeline, dakle negde skoro na nivou reče, u jednom trenutku eksplicitan, pa abstraktan, jednostavan, metaforičan, uronjen u ono plotsko, telesno, pa negde vinut u kosmos, neki nadprostor. Kosmos je čas u telu, čas je telo u kosmosu, dakle biva se čovek. Zapravo biva se žena, jel, a žena je čovjek. Ona apsolutna, koja poput one scene, ako se sećate u Raskovom danu šestom, u svojoj utrobi nosi čitavu planinu iz koje neprestano kulja neka nezadrživa krv, svuda teče ta voda, sećate se, koja plodi, koja rađa, u kojoj se umire, koja sve preplavljuje, koja je negde i grešna i sveta u isto vreme, i to je zaista neverovatno. Ovde je ta tema ženskosti, ali pre svega majčinstva, toliko važna i toliko složena da zauzima čitav prostor teksta. O deci priča jedna majka koji sebi samu i onom koga je rodila roditeljka. Ona se negde u isto vreme seća iz svog detinjstva, pričajući tu bolnu priču o svojoj deci. I tu je čitala zapravo uveren u taj svojevrsni totalitet stvarnosti koja ne zavisi ni od, nikako od vremena, već reklo bi se od bića u njemu. To majčinstvo je zapravo centar sveta Milane Marković u ovoj poemi, ali tu se otvaraju negde ključna problemska pitanja bolesti, nekog prokletstva, mraka i tu se začinje drama koja nema svoju kulminaciju, već nas stalno drži na istoj tački napregnutih čula. Ovde se emocija doslovno nikada ne stišava, ali se jezikom dinamički menja. Dakle, menjaju se ti registri. Od svakodnevnog kolokvijalnog govora odlazi se u neku narativnost, sve vreme ispovedno, ali na trenutke izbija tako bujno i nezadrživo ono što je kolektivno. I ono što je ritual, što je mit, što ima za svoj cilj i naum da obnovi u vremenu i da preokrene poredak nekom savremenom bajalicom, brzalicom u koji smo svi uvučeni jer nas se tiče na jednom negde duboko intimnom planu. To nema veze sa pojedinačnom tradicijom, već sa postojanjem kao takvim u svetu. To je taj autoritet bezbroj puta ispričane priče koja se zove mit i tiče, i ne tiče nas se negde na nivou determinisanosti, već na nivou neke beskrajne slobode odabira i stvaranja onog stvaralačkog pre svega. Glavna junakinja Milane Marković ili Milena je raspolućena i razbijena na svakom mogućem mestu gde bi se njeno telo dotaklo. Telo je toliko važna ovde i ključna reč, ali ima stalno otvorenu mogućnost borbe i nepristajanja. I štit je negde ta otvorenost osjećajnosti koju niko ne može da povredi, jer se lik sa tim najvišim registrima sebe samog već sam suočava. I rekla bih još možda dve važne stvari, a to je da je prostor tragičnosti u ovoj poemi svuda i biće se nigde ne odmara, ali lepota kao takva postoji. I zapravo se ponovo i ona nagonski stvara na onim mestima gde stvarnost prosto više nema svoju svrhu. To su oni beskreno lepi pasaži koji bi možda u Milaninim dramama recimo bili songovi, ovde su recimo te neke rimovane deonice. I ova poema deca je jedna do kraja intimna priča. Reći ćemo ispovedna, rizikujući možda terminološku grešku, ali negde pogađajući taj poetički naum Milane Marković. Ona na jednom mestu kaže da pisac mora da izvrne svoju utrobu i kožu da bi ljudi to osetili. I to je ovde zaista neverovatno i preporučuje se za čitanje možda u onim po intenzitetu posebnim danima u životu, jer nekako drugačije možda ne bi imalo smisla ni prema sebi, ni prema ovom tekstu koji zapravo traži od nas da nam čula stalno budu usredsređena i stalno zapravo spremna da prime tu jednu veliku i nezadrživu količinu i emotivnosti koja je pohranjena i u temi i u ovom liku i u tekstu, u rečima samim, u jeziku. A pričat ćete, nadam se, o jeziku sad negde u nas.
Hvala Jovana, ja sam sigurna da će se o poemi Milane Marković još govoriti na talasima Radio Beograda 2, a sada nastavljamo razgovor sa Dejanom Tiagom Stankovićem. Dejane, čitate li poeziju?
Koliko su pametni ovi vaši gosti,
to su naše kolege, da, možemo da se pohvalimo, da.
Da. Ja sad baš slušam, baš svašta znaju, čovjek se osjeti ponosno kad ga tako neko izanalizira.
Eto, ja ću se zahvaliti u njihovo ime.
Hoću da kažem, šta je bilo pitanje?
Da li čitate poeziju?
Pa ja sam nešto pokušao, mene poezija zanima u smislu koliko ja to mogu da prevedem. Ja nisam baš neki, kako bi se reklo, ljubitelj velike poezije. Poezija mi je onako od 100 pesnika, jedan me oduševi skroz. Valjda je to i smisao poezije. Da. Zato je neko
treba naći svog pesnika.
Naći svog pesnika. E sada ja sam pokušavao svašta da prevodim, jer je to veliki izazov, jer u poeziji nije baš isto kao u prozi, mnogo je bitnije sama forma nego sve ostalo. I to uglavnom ne ide. Poezija, ja čak mislim, ne bi trebalo da se prevodi, nema smisla to, ali nešto i uspe. Mislim, utoliko mi je draga poezija. Imam tako neki, ja volim nešto što sada ne smatraju dobrom poezijom. Mislim da se zove verizam ili tako neko. Ja volim kad neko tako sedne ispričati kako mu je bio dan i to je kao poezija.
Da. A eto, pomenuli ste, odnosno već smo pomenuli neke domaće savremene autore na početku današnje emisije. Kazali ste mi u jednoj pauzi da vi uopšte ne pratite recimo portugalsku savremenu književnu scenu. Mnogo slabije nego srpsku, pretpostavljam.
Pa ono je ključno što je izdato i što nisam baš nikad ništa što je kapitalno propustio. ne dugovaće se tamo. Problem sa portugalskom književnošću je što je to neveliko tržište koje je naše, a usput oni i nemaju dovoljno jako obrazovanje u tom smislu. Znači, njih niko nije učio da čitaju knjige tokom celog života. Moja deca su prošla školovanje bez pročitane knjige. Ja pretpostavljam da je većina ljudi oko mene završilo gimnaziju. Oni nemaju obaveznu lektiru. Niti analizu književnog dela na času. I to nisu dobri čitaoci. Ja vidim po komentarima, imaju sad ove platforme, postavljaju komentare. I sada ti komentari su uglavnom, čitalaca su uglavnom korisnika da su kritični. Uh-huh. Što je kritični, to je korisni. Naši čitaoci su ozbiljno bolji nego, i Englezi su ozbiljno bolji. Mislim, ti od Portugalaca. Portugalci, vidiš ti da oni ne znaju. One ne znaju. Ne zna. Mislim, on čita knjigu. Između ostalo, njihova književnost savremena je uglavnom se svodi na formu. To kao lepo piše ili način na koji piše, i stalno se priča o nekoj poetici, ne znam šta, nikom nije palo na pamet da možda tebi ne treba da bude dosadno dok čitaš knjigu.
Na primer.
Niko njih, recimo, dosadnost u umetnosti uopšte nije smrtni greh, ko što ga ja smatram smrtnim grehom. Uopšte nije. Prolazi sve.
A kažete sad da je takođe malo tržište kao i naše.
Kod nas je mnogo više čita.
Kod nas se čita. Pa evo, Zamalek, ja sam...
Više i bolje se čita.
Da, Zamalek, šesto izdanje knjige. Kada je ta knjiga je objavljena?
Pre godinu dana. Tačno, sad, pre godinu dana.
Tiraž Zamaleka je recimo 4000, ove šesti.
To je 20.000 do sada.
20.000.
Recimo, ja mislim. Čini mi se, nije bilo različito, imalo po 2-3, pa posle po 5-6, pa ne, ja mislim da smo do 20 dobacili. Sad je, da li je svih 20 prodato, ja ne znam, ali mislim da je oštampano 20.000.
Da, i da li to sad iz ovoga što vi govorite, ja mogu da zaključim da je tako nešto nezamislivo možda u Portugalu.
Zavisi
da, manje od godinu dana.
Meni je... Pa meni ni, nemam pojma. Ja znam da imaju i postoje pisci koji su... Postoje pisci koji puno prodaju. Uh-huh. Ne znam. Mislim, ja sam ovaj pisac koji puno, recimo, prodaje, José Luis Peixoto, koji ja sam njegova dva romana preveo uh-huh. na naš jezik. I to kod naše publike ni iz nekog razloga ne prolazi. I da. Nije zbog prevoda. Da. Nije zbog prevoda.
A malo pre ste pomenuli...
Nemamo mi isti koncept šta je dobro, šta nije.
Pa dobro, različiti su...
Mnogo smo različiti.
Da, različiti su kriterijum. A malo pre ste pomenuli lektiru i voljela bih da pomenemo to. Zašto da ne? Estoril je u tom sistemu lektire u Portugalu.
U sistemu lektire gde ne postoji obavezna lektira. Znači, to je preporučeno da profesori preporučuju đacima i profesori, ja po prodaji knjige vidim da neko nekom to preporučuje, očigledno. Pa pretpostavljam da preporučuju profesori đacima. Međutim, nema tamo dok ne snimim seriju po tom ili film.
Da, nema to te popularnosti.
A kad snimiš seriju i film, onda dobiš preteranu popularnost, potpuno neprimerenu onom što si u stvari zaslužio.
Evo, pominjete film, upravo o filmu u nastavku današnje emisije. Ajde.
Kako
12:14, Radio Beograd 2, emisija U prvih pet. Eto, pomenuli smo film u prošlom segmentu, to je bio Šlagvort za Anu Vučković-Denčić. Ana, dobar dan.
Dobar dan.
Govorimo o 6. manifestaciji Dani slovenačkog filma, održana je u Jugoslovenskoj kinoteci, trajao je od ponedjeljka do četvrtka, čini mi se.
Jeste.
Koliko smo filmova bili u prilici da vidimo, otprilike, ako ne znaš...
To otprilike desetak, od kojih najveći broj filmova su dugometražni, bilo je onih kratkometražnih, neki su se ticali i ove situacije, na primjer film Nerazdvojni, Marka Nabešnika, to je bio film o tome kako on slavi rođendan u doba pandemije, a razne filmadžije koje mi poznajemo sa ovog našeg balkanskog prostora, a i šire mu šalju poruke. Tako da, eto, to bi jedan kratkometražni film. Čini mi se da smo mi na našem programu mnogo govorili o filmu i o knjizi o Laibachu, koji je i otvorio ovogodišnji festival. Najviše bilo reči o tom filmu, kao i o filmu Antigona, Kako se usuđujemo, Janija Severa, koji je bio i gost festivala.
To je bio negdje i fokus festivala, pretpostavljam.
Jeste, zbog toga što je ovaj film nastao po drami Slavoja Žižeka o Antigoni. Ova drama je iz 2016. godine i zapravo prepituje taj mit i herojstvo, postojanje Antigone kao nekoga ko se kao junakinja vrlo često prikazuje na jedan te isti način od antike pa do sada. I zapravo, eto, to je bila jedna Žižekova ideja da propita ovaj mit. A onda posle toga je Jani Sever bio inspirisan da napravi ovaj dokumentarno igrani film, vrlo zanimljiv po tome što, dakle, imamo igrani deo koji je kao jedna crno-bela predstava Antigone, zatim komentari Slavoja Žižeka koji govori o Antigoni, o tome šta ona danas znači, i vrlo interesantno kombinovano sa dokumentarnim materijalom iz Davosa, iz Brisela, sa raznih vrsta protesta, sa dešavanja koja su nam svima dobro poznata iz informativnog programa, ali i nečega što je iz arhive razne antiterorističke i terorističke grupe. I baš zbog toga, eto, je zanimljivo da ih Žižek, a onda i Jani Sever upoređuju sa Antigonom i pitaju se šta je danas herojstvo i da li je to zapravo jedno veliko kukavičje jaje. Mislim da mi je to, dok sam gledala ovaj film, padalo na pamet, da li nam neko sve vrijeme nešto podmeće, pa i lažne revolucije, lažne sporazume, šta je zapravo istina i kako mi do nje da dopremo. I baš zato je posle ovog filma usledila jedna žučna rasprava, zato što je bilo i onih koji misle da je sam Žižek kukavičije jaje, odnosno da i on, pošto je privilegovani intelektualac, govori sa te pozicije o onima koji su potlačeni, kao i Antigona, koja jeste takođe privilegovana u tom trenutku i ima tu moć da se pobuni, ali je, eto, da, privilegovana, pa smo se oko toga sporili o intelektualcima danas, o herojstvu, o žrtvi, imali to ikakvog smisla. Tako da je vrlo zanimljiva bila rasprava posle ovog filma i mislim da, evo, kad prođu danas i sutra ovi praznici, razmišljajte o tome, danas i sutra nemojte, nego uživajte u, u životu, a onda, eto, posle toga, eto, možete da se zapravo zapitate na kojim ste vi pozicijama, naši slušaoci, svako pona osobi, šta su te male revolucije i ti mali iskoraci koje neko pravi.
Hajde da pitamo to upravo, Dejana, ti ja bih
Meni nije jasno zašto moja knjiga košta 8 eura, a Žižek, koji je komunista, njegova košta 35.
E pa upravo to su bile
privilegovane pozicije.
Pa nije, i zašto se onaj, zašto Horvat, je se Horvat zove?
Oto Horvat ili...
Ima neki Žižek.
Srećko Horvat.
Zašto je njemu najlepši doživlje, on komunista, jedna, zašto je njemu najlepši događaj kad se svog druga Varufakisa kupao u privatnom bazenu. Svi na volim, privatnom ostrvu.
Svi volimo da idemo na glifadu i da
ja
se kupamo.
Ja ne volim.
Da.
I ne idem u privatne bazene i ništa od toga. I sad je on komunista, ja nisam.
Pa eto, to su bile te teme, ali eto, baš zato bih voljela da možda se vratimo ovoj drami, da pročitamo, da vidimo koje su to teze. Zanimljivo je slušati, na primjer, i Vanju Eidus koja je govorila o svojoj Antigoni, koja je rađena pred 10-15 godina, možda konvencionalno. I to je i pitanje kako sve može da se radi klasika danas, od klasika od antike pa nadalje. Ali bih voljela da nešto kažem i o filmu Priči iz Kesternove šume, mladog Gregora Božića, koga sam imala priliku pre dve godine na onom festu koji stalno pominjemo kao poslednji fest lepo održan, da intervjuišem. To je priča, to je jedna poema o kestenju na granici Slovenije i Italije. Ako ništa, gledajući ovaj film, vi ste toliko smireni i toliko uživate u tim usmenjivanju te dve boje u zelenoj i toj kestenjastoj i žuborita neka fina voda. Film je mnogo lep. Da.
Soča, da.
Da, film je predivan, ali eto, zapravo govori o granicama i o ljudima koji žive na granici. Ima i tu političku komponentu, ali mislim da je ona odlazi, pošto je ovaj film toliko poetičan, u neki drugi plan. I ono što sam videla da će uslediti posle ovog našeg razgovora, pesma iz ovog filma koja je zarazna. Svi znaju za pesmu Nogometna utakmica Beti Jurković, a ovo je Paganini twist Beti Jurković, tako da eto, ja bih voljela da ovaj film nekako imamo šanse ponovo da vidimo, kao i film Rešetari sa Crvenog krsta, čoveka koji je direktor festivala, umetnički direktor Dragomir Zupanc, o jednom čoveku, zanatli, koji živi na Crvenom krstu, a poreklom je iz Slovenije. Zapravo, čitav ovaj program govori o ljudima koji su se selili, koji su putovali, koji su odlazili s jednog mesta na drugo, pronalazili nešto lepo na nekom drugom mestu, kao je evo današnji naš gost koji živi na toj lepoj relaciji. Tako da bih ja rekla da i pored svega što su bile otežavajuće okolnosti, da je ova šesta smotra slovenačkog filma prošla veoma dobro, najviše zbog ova dva filma koje su odjeknula i bilo je mnogo publike, ali i zbog eto, koncerta Vlada Kreslina. Također smo mogli vidimo i biografski film o njemu, tako da slušao se Laibach, Vlado Kreslin, slušali smo Beti Jurković, doduše u ovom filmu, i govorili smo na filozofsko-sociološke teme, a nije došlo do fizičkog konflikta i bilo ga je samo u verbalnom smislu na ovoj debati. Kuda idemo, za šta se borimo i da li su naše revolucije lažne.
Hvala. Ana Vučković i Denčić u emisiji U prvi pet. Dena, koji bi vas film najviše privukao? Pretpostavljam taj o Antigoni ipak, da bi bilo nešto na što biste obratili pažnju. Ili ovaj
ja volim
Kesten.
Smešne.
Smešne?
Ako nije smešan, mora bude kratak. Što nemam nerava za dugo i tužno. Tužno mogu samo u nekim određenim, tužno, ozbiljno mogu u određenim kratke, znači mora mi se kondezu. Smešno mogu kako hoćete. Ove Simpson se mogu gledam što 18 sati vezano.
Dobro, to je lagani sadržaj, da. To
gde je Simpson lagan, izvinite. Simpson uopšte nije lagan.
Evo, bio je film Mangupi Jožea Bevca iz 1977. Prava slovenačka komedija.
Jel tako?
Da, pa
to obećava.
Mogli bismo da nastavimo Simpsonovima, ali hajde da se preusmerimo na nešto drugo. Kada sam se pripremala za emisiju, naravno vratila sam se i vašoj zbirci priča Odakle sam bila, više nisam. I kada sam shvatila da ćemo govoriti o filmu, nekako lepo da pomenemo da vaše priče imaju u podnaslovima to, kratkometražni igrani film, imamo i crtani film, imamo i sinopsis za limunada film.
Imamo.
I možda ima još nešto.
Ja sve
nešto.
Čekam tu decu sa studija da me zovu da to počnu da ekranizuju, pošto pa to sve idealno da dečica rade, da snimaju na ovome. To sam, ja imam takih pričica milion koje bi mogle da se kao ono što se zove slice of life. Znači, ja takvi i najviše volim filmove.
A meni se čini kao da vi ste jedan veoma vizualan tip. to se nekako oseti. I kada pišete, ja tačno može da se zamisli ta scenografija, recimo tako stimografija, mnogo pažnje obraćate na te, da kažemo, vizuelne detalje.
Ja znam
detalje.
Siromašni, neostvareni filmmaker, pošto da je meni neko dao mogućnosti pare i da studiram nešto, ja bi vjerojatno sad bio reditelj nekog filma velikog, igranog, ili makar sebe tako zamišljam. Ali pošto mi se to nije ostvarilo, ja sve u glavi snimim filmić i onda ga posle prepričam na papiru.
Da, znači tako teče vaš proces, u stvari, da kažem...
Između ostalog, sad nije baš uvek isto, pošto kad bi to bilo uvek isto, bilo bi dosadno, a ovako svaki put se menja. Sad dopisujem te pripovetke 10 godina kasnije, dopisujem jednom 5-6 pripovedaka.
Odakle sam bila, više
nisam. Odakle sam bila, nisam, i to trebalo bi sad uskoro da izađe kod Lagune kao reizdanje.
Pa da, pošto
malo veće nego
čini mi se da je rasprodato ovo, Geopoetika, već, da je to rasprodato.
Davno već je rasprodato. E sad ja ću... E sad sam... Malo sam neke priče koje su umeđu vremenu, pošto ima tu recimo redna priča koja je embrion romana i koja je embrion Estorila. E sad ja ne znam da li da je opet i objavljen ili da je... Pošto ona više nema smisla uopšte
pošto
nikako.
Pošto je objavljeni roman posle.
Pošto je
objavljen
roman kao nema smisla. Neki ću da izbacim, a neki sam izdodavao. Baš upravo na tome radim. Pišem
da.
Svaki dan.
I kako ide sada to dopisivanje priča koje treba u istu zbirku? Je li to sad lako, teško? Da li se držite sad tog nekog tematskog? Pretpostavljam da, na neki način, ali sa tim otklonom
ja
od 10 godina.
Sve po koži.
Sve po koži opet.
Sve po kako osetim, tako treba. Nekad se vratno i pređe.
Pa svi se pređemo.
Svi se pređemo.
Kako mijenja se vrijeme, evo što biva od jedne teme. Nekad ju je zaljubljeno svirao list, a danas ravnodušno od nje prave običan twist. I neki bune se već, to nije posao čist, od jedne takve teme prave Paganinijev twist. Starog ritma se drže, sada se stvari sviraju brže. Kao na ruletu kad se okreće grad, i Paganini stari drugčije bi svirao tad. Jer tako kratak je dan, a neku žuri se svijet, i vrijeme sada svira jedan novi ludi koncert. I vrijeme sada svira jedan novi ludi koncert.
Kad sve cveta, Opera i Teatr Madlenjanum vam otvara širom vrata sa brodvejskim mjuziklom poslednjih 5 godina, premijera, baletom Grand Hotel, repriza, mjuziklom Jadnici, Vesela udovica, dramom Tvoja ruka u mojoj, kod nas ljubav cveta.
Deci, deci, Dunave.
Gara Visokak, 30 godina sa vama.
Al ne pričaj nikome.
Najlepše pesme, akustik.
Deci, deci, Dunave. Sve zbog nje, al ne pričaj nikome.
Bez cipela i struje.
Biće bolje ako budeš tu.
Gara Visoka.
Nekim život da
podi. Jer ljubav je opet u modi.
Biće bolje ako budeš tu.
PGP za vas.
Ljubav pobedi.
CD u prodaji.
Eko.
Svjati Bože, svjati krijepki.
Ekskluzivni intervju patrijarha srpskog gospodina Porfirija možete slušati u subotu u 10 i u ponedeljak u 12, samo na Radio Beogradu 2.
skoro pola jedan, emisija U prvih pet, Radio Beograd 2. Sa nama je sada i Dragana Kovačević. Dobar dan, Dragana.
Dobar dan.
I pre nego što pređemo na priču o još jednoj knjizi, Dejan Tiago Stanković. Dejane, jedna tema koja mene onako lično veoma dotiče, zanima, jesu neprevodive reči. I sada, možda moja najomiljenija od svih neprevodivih reči je iz brazilskog portugalskog i kaže se kafune, kako ste mi sada naučili. Da. I vi ste takođe veliki obožavalac te reči.
Nismo samo nas dvoje, svi vole tu reč.
Da.
To je jedna reč koja ima značenje, to je kad te neko ovako prstićima češka pozadi po glavi, pa kao što tako možeš i psa iza uveta, a ljudi se tako isto češkaju. To je onako neki veliki nivo intimnosti. Da. I to je mnogo slatko. To je jedna divna reč i on je koriste i onako kada hoće da ti kaže sad ću ti dam jedan kafune, onako voziš napred, a oni te malo češkate neko.
Da, ali ima li još takvih reči? Dakle, koja reč je vama bila zanimljiva? Možemo to da govorimo naravno i na portugalskom i na srpskom o neprevodivim rečima. Koje su to neke? Često čujemo za neprevodivo.
Uglavnom su neki koncepti koji ne postoje, jer to ima veze s klimom i sa, ne znam, običajima i tako dalje. Mm-hmm. Znači, nije to baš nešto što ne može se prevede. Uglavnom, makar opisno se prevede.
Pa, opisno svakako, da.
Opisno se prevede, ali to su uglavnom te reč koja ima nekakvu kao poetičnost koju kod nas nema, ili je duhovita, recimo, kao kod nas, koja duhovita na način na koji... I mi smo isto duhoviti, naše reči su duhovite.
Kako nisu?
Izraz.
Da, mi smo duhovit narod.
Mi smo duhovit narod.
Da. Dragana Knausgor,
da.
Mnogo mi je drago što ćemo nastaviti
ispratimo
ovu priču.
Ciklus.
Tako je, u emisiji U prvih pet smo govorili jesenas o knjizi U jesen, zimu sonda o knjizi U zimu, evo stiglo je proleće, sada i po temperaturama, i sada govorimo o knjizi U proleće, dakle Buka je izdavač, Radoš Kosović je prevodilac.
Da on prati Knausgor onako neumorno. Za Knausgora moramo reći da je već na početku dobio te značajna priznanja za svoje romane, to je Norveška nagrada kritike koja je jako važna i Dublin Impact međunarodnu nagradu. I onda je stigao roman Moja borba, 6 tomova, to je 3 godine on pisao, 2008. do 2011. I sad na tragu stila postupka književnog Moje borbe su i Proleće, jesen, zima. Jesen, zima. I znači to je taj književni postupak gde u stvari pričate o svakodnevnim događajima, ne banalizujete ih naravno, ali imate onamerno kao da krši sva pravila dramaturgije u tom postupku, čini mi se, i ne pokušava uopšte da se udvara čitaocima, nego piše jednostavno onako kako misle. Obično se kaže kad pišete, konkretno Moja borba ipak autobiografsko delo, obično se kaže da se tad nešto prikriva, nećete baš sve da kažete negativno o sebi. On govori vrlo iskreno o sebi. Konkretno, pošto smo govorili o knjizi Jesen i Zima, koje su bile sličnog postupka, znači oni su više eseji. On se obraća prvo u prvoj, znači Jesen, ćerki koja je tek slika na fetus, kao slika na ovom, bože, sad mi stalo mozak.
Na ultrazvuku.
Na ultrazvuku, da se kažem rengenu. Znači, to je ta, on se njoj obraća i upustva za svet. Znači, govori o raznim stvarima, od životinja do biljaka, piše pismo nerođenoj ćerki. A u Zimu, ona je već, znači još se nije rodila, tu je i pri kraju se i rađa, znači opet ta upustva za upotrebu sveta, kako bi rekli. Zato ne možemo sad nabrajati, tad smo isto govorili od banalnih stvari, stolica pa do sve, ali to je jako lepo napisano, duhovito, i provlače se njegove omiljene teme, znači njegove omiljena tema su odnosi porodični, često se seća oca koji očigledno ostavio velikog traga sa svojim ponašanjem na detinjstvo Knausgora. Onda govori dosta o bolesti žene i to se provlači u posljednjem tomu, u šestom tomu knjige, i na kraju se je razveo. Očigledno da nikome ne odgovara toliko ogoljavanje privatnog života. Pola porodice s njim nije govorilo posle Moje borbe, znači od strica do drugih su govorili da on suviše bio tu, iznosio podatke porodične koje niko ne voli da se saznaju u javnosti, a to ima i Julian Barnes u jednoj svojoj knjizi takođe, kad je zaratio sa celom porodicom. Mislim da je to sad, to je to skliskro kad bavite književnošću, ako bavite se nekim svojim stvarima, obično kaže to je alter ego njegov, a svi beže od toga da se kaže to sam ja, upravo zato je onda ste vi ogoljeni, otkriveni. A on to ne želi da skriva ništa. Znači on baš ide, njegov postupak je da do kraja ogoli sebe, da ne ulepšava stvarnost. I onda mi vidimo tu stvari priču o jednom nesigurnom muškarcu. Dobro, Skandinavija je specifična po svom podneblju i u svojim porodičnim odnosima i odnosima sa decom. Jer on na jednom mestu kaže, ja sam odrastao u jednoj kulturi da nije toliko uobičajeno da nekom kažete volim te. Moja majka mi kaže, nikad nije rekla volim te. A on ima tu potrebu da ljubi decu, da grli, on na kraju brine o četvoro dece. I ovaj početak proleća je tromesečna ćerkica koju on vozi kolima u bolnicu da poseti ženu Lindu, koja tamo već leže na psihijatriji. Jer to je taj njegov problem. On voli tu svoju ženu, ali istovremeno stvarno nije mu lako, moram da ovako uđem u svest muškarca. Beba od 3 meseca, 4 godine, 6 i 9 su deca koje vode u vrtić, u školu, sprema im doručak, sprema kuću. Mi to sve čitamo u toj knjizi, zato vam ja ovo sad sve pričam, jer su to detalji, to je njegova borba. Kao i u onom romanu Moja borba. Nije borba, ne znam, nešto veliko. Borba sa, ne znam, vetrenjačama, sa idealima, sa slobodom. Ne, njegova borba je svakodnevnica, znači sa porodicom, sa odnosima. I onda sad on sede u kola sa tom bebicom i kreće na put u bolnicu, to je neka vožnja od 2 sata, a on razgovara, negdje imate monologe da on glasno se obraća tom detetu na sedištu koje ga naravno ništa ne razume, ali istovremeno i u glavi na razne teme promišlja. I onda imate te asocijacije. Seća se, na primjer, kad govori nešto mrak, noć, pošto on kreće, prvo budi se u zoru. Seća se Bergmana, zašto Bergmana? Kad je bio u Sidneju na nekoj književnoj manifestaciji, govorilo se o Bergmanu i on je čitao tad njegove romane i kaže, on je uticao na moj prvi roman. Znači, to su oni njegovi čuveni romani Bergmanovi, Razgovori u 4 oka. Ali istovremeno mislim da je u ovom ovo sad je stvarno pravi roman, znači po strukturi. Ako smo rekli da je jesen i zima ipak eseistički zbir, ovo je sad pravi roman gde je niz asocijacija, znači o usamljenosti, govori o svom ocu, gde je našao neki očev dnevnik, pa kaže da je shvatio da je otac bio usamljen i on kaže svoje ćerki, sad citiram, lepota ovog sveta ne znači ništa ako si sama u njoj. Znači, moraš da budeš društven, nemoj biti izolovan kao što bio njegov otac, što nije imao komunikaciju ni sa svojim sinovima, ni sa ženom. Onda govori o samoubistvu, to je asocijacija na priču o njemu, kad je bio mlad, je želeo da se ubije, a i seća se da je doktorka rekla za njegovu ženu da moraju da paze na nju, kad je bilo u drugom stanju, da ne izvrši samoubistvo, jer je bila jako depresivna. Onda taj mrak u ženi koji on primećuje, on već zna njeno je kad nadolazi taj njena psihoza i kad će morati ići u bolnicu i oni trenuci kada se ona razvedri, kada ponovo obasija sunce njihovu kuću, to su onako lepi trenuci o kojima on stalno promišlja. Znači ta vožnja od 2 sata traje u stvari ovaj roman i on je u jednom danu zabeležen, znači od buđenja do večeri. A večer je kad on odlazi sa kompletnom porodicom, znači sa decom, da proslave Valpurgijsku noć, to je u stvari običaj u Švedskoj, da se proleće dočekuje uz pesmu. I tako da tu imamo malo tog optimizma na kraju, te radosti, vatra, ljudi koji pevaju. On inače norveški pisac, živi u Švedskoj, žena mu je Šveđanka i ona je takođe Linda, autorka 2-3 romana. Znači, vidimo njegov život. E sad, koliko sad neko voli, da koliko je ko spreman. Ja mislim da ta zavodljivost o običajnosti, o onome što on piše, svakodnevnici o pijenju kafe, na primjer, koje očigledno obožava, na svakom mjestu on gleda neku kafu da popije, nekome može bude dosadno, nekome zanimljivo. Ali
onu lošu kafu u Norvežu.
Verovatno, automatično. Ali svejedno on uživa u toj kafi. I to je taj njegov trenutak kada pobegne u tu letnju kućicu, kada ne mora da čuva decu, kad dođe neko da čuva decu i da može da piše i da pije kafu, i to je za njega ideal te samoće koja je potrebna. Jer ne može da piše prosto jednostavno u takvom okruženju sa toliko dečjih glasova i zahteva da napiše nešto, a na kraju on živi od pisanja. I on kaže na jednom mestu, meni je jako teško na trenutku, žena je u bolnici, deca su tu, ali ja moram da radim. A kako da radim? Znači, mislim da je i ovog puta uspeo da nas uvuče u tu njegovu svakodnevnicu i da nam bude zanimljivo. Nije dosadno, naprotiv, ima jako lepi pasaža opisa prirode, jer on kad vozi kolo ne želi da vozi po autoputu, nego po sporednim putevima, da bi posmatrao prirodu, okruženje, nikad mu nije...
Da ima o čemu da piše.
I da ima o čemu. Ali to svi pišu u Skandinaciji. Kad pišu krimi roman, znači ubistvo, horor, oni moraju da opišu atmosfera, zima, sneg, škripi, sneg, govor. Znači, apsolutno su oni u toj prirodi, ali imaju lepu prirodu, stvarno. I tu svetlost veličanstvenu, i jezera, i šume. I, mislim, imaju inspiraciju svakako da pišu. I njega je to očigledno, i njega i sve druge autore je podsticaj. A kad vozite kola, sad koliko posmatrate, on posmatra i njemu je sve bitno, sve da zabeleži. Znači, to je taj postupak književni koji je za nas ovde neobičan, jer mi nismo naučili na takvu vrstu književnosti. Očigledno, Evropi se svidelo jedno trenutko to i zato on toliko i prevođen i nagrađivan, ali svejedno, ja kažem, morate da imate razumevanja za njegov stil i da ga volite. Ako ga ne volite, jednostavno ga nećete čitati. Ja ga iskreno volim i zato uživam u tim njegovim observacijama svakodnevnici, jer baš to mi se čini dobro. Ne morate uvek da pišete o velikim temama da biste bili zanimljivi.
Svakako. Hvala, Dragana Kovačević, o Knausgorovoj knjizi U proleće. Nastavljamo razgovor sa Dejanom Tiagom Stankovićem. Dene, evo govorimo o prevodima. Šta je ostalo možda kao izazov vaš za prevođenje? Šta biste voljeli da prevođe? Da li uopšte postoji nešto što biste, pitam u oba smjera?
Prevođenje je mnogo slatka jedna stvar, pošto je prevođenje kao interpretativna umetnost, kao gluma, vrlo liči na glumu.
Kako to mislite?
Liči na neinterpretaciju, kao interpretaciju, kao sviranje instrumenta. Znači, možemo isto da isviramo malčice drugačije. Uvijek ima tu nekad. Treba to potrefiti. I sada, kad treba ti legne prvo pisac, treba ti se dopadne to što prevodiš, pa to treba nešto. Ja čak ne mislim ni da treba preterano prevoditi književnost. Mislim da mi treba čitamo svaku svoju, a onda samo nešto što se baš istakne, mnogo treba se prevodi. Sad sa ovim finansiranjem književnosti sad se prevodi Kurta i Murta. Ne možeš da shvatiš, tiže ti iz inostranstva, nije urađena selekcija.
Nije provereno da li je to dobro, da.
Nego prevedeno zato što ta država plaća.
Da, to mislite o projektne aktivnosti.
Da se prevodi aktivnosti, onda tu nekad uzmeš knjigu koja kažeš, ako već prevedena na strani jezik, sigurno je to nešto, a to u stvari je čist prosek. I treba nadprosečna dela se prevode. Jer i nadprosečna dela se dobro i prevedu na kraju, jer se tu prevodilac baš potrudi. Prevodilac koji prevodi prosečno delo, on se ne potrudi. Ne znam šta, ja sam preveo ono što sam najviše volio na srpskom i ono što sam najviše, ja sa srpskom bi imalo još nešto s tim što kažem, nisam ja siguran da oni razumeju književnost na isti način kao mi.
Da.
Nisam siguran. A i mislim, ne znam šta bi se tu njima dopalo od naše savremene književnosti. A nama, njihove, tu je već sve prevedeno.
Sve što mislite da bi privuklo pažnju.
Sve što je napisano je prevedeno. E sad, da li tu ima dobro, da li tu nije sve dobro, a da li je sve, ali ima i dobrog. I to sam uglavnom ja pravo. Ne,
da nije se pronabirao. Saramago je ušao kod nas u književnost na vašem prevodu.
Sa mnom i sa Jasmine Neško.
Da, Jasmina pa.
Mi smo prvi počeli i mi smo morali da biramo, pa smo izabrali najbolje.
I ja mislim da je to u stvari vrtnje književnost.
Ova omladina je morala, ipak nije imala tu sreću. Eto, rodit će se valjda neki, pa će da ga otkriju. Ne znam, imamo i mladi neki pisci koje kaže, ovaj, hoćeš mi prevedeš. Eko, čekaj, dobiješ Nobelovu nagradu.
Moraš da sačekaš kao polako. A koji mladi pisci? Sad kad tako kažete...
Tamo,
pa ili ovde.
Pa ima, oni više nisu mladi, oni su meni mladi. Znači,
ovaj Karasko je prevođeno ovde, dva romana. Jesus, kako se izgovara, Karasko. Žega.
Taj je Portugalac?
Da.
Niko čuo.
Pa eto, kažem, prevođeni.
Ja znam ovog nekog što je Jeruzalaj napisao, Pet Tavaš, kako se zove.
Dobro.
Znam Rojzinka, s njim sam drugar, on je prevođen ovdje i to je dobro.
Da. Ali eto, dobro, to je svakako tema za razmišljanje. Da čujemo još malo muzike i eto, završavamo našu emisiju. Da.
Thank you. There's only one day left given at dawn. Someone's gonna sing of the pages torn out of the book, tied in a knot, all forgiven. Strong tides here, how about you? On the other side, breaking through. There are more of us here than there ever were here before. I was caught in the sights of Venus at night. She came and put her claws in me, carried me away through mirrored rooms on the way to the violet seas. Lord, you better stand up, don't let yourself down. It's over and the deed is done. Down in the house by gallows green, for a father's daughter's song. Learning to live with a broken God, put it in my heart and let us sing, Lord. There are more of us here than there ever were here before. And you may not like it, you may disagree, but tides still pull you into the sea. There are more of us here than there ever were here before. I was caught in the sights of Venus at night. She came and put her claws in me, carried me away through mirrored rooms on the way to the violet sea. Well, Lord, there are so many of us trying to let go. It's over and the deed is done. Down in the house by gallows green, for a father's daughter's son.
Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
I evo, bližimo se kraju današnje emisije U prvih pet, sa nama od 11 sati Dejan Tiago Stanković. I Dejane, s obzirom na to da je danas Uskrs, da ja pretpostavljam, kao što sam rekla i na početku, da većina ljudi koji su trenutno kod kuće, da su sa svojim porodicama ili sa svojim, sa bliskim osobama. Jedna, po meni, veoma lepa i veoma važna poruka vašeg aktualnog romana Zamalek jeste to da porodica može da bude svako ko je dobar prema tebi, svako ko ima dobru nameru i možda ne neko ko je, da kažemo, s kim si krvno povezan, ali s kojim se na neki način po duši ili možda, kao što ste vi rekli nekoliko puta, po tom nekakvom osjećaju, po koži prepoznaješ. I čini mi se kao da je vama to nešto što je veoma važno, što prosto provejava kroz ovaj roman sve vrijeme.
Pa lako je, mama, što živite u zemlji gde ste se rodili, pa vi imate svoju porodicu tamo gde je mesto i tako dalje, i onda vi možete da imate porodicu. Mi koji smo živjeli po inostranstvima, odeš sam u svet i onda ti tamo nešto sam iskombinuješ ko će ti bude porodica, ko nije. I ja moram priznati da ovi ljudi koji su mi iz prvog dana imigracije bili prijatelji, oni su mi dan danas prijatelji. Najveći, i to mi je kao rodbina. To znači nemam nikakvog ustručavanja, isto kao što brata. Čak ponekad i lakše mi je njih da s njima da komuniciram nego s bratom. Jer se njima sam baš ono prošao i sito i rešeto, i bilo nam je teško zajedno, i bilo nam je lepo zajedno, bilo nam božanstveno. Sad i, mi smo svi naučeni imigranti da to tamo formiramo. I sad smo za vreme korone imali tu lepotu što nas je tamo, naših je, ima nas jedno desetak u kraju. I onda smo se mi za vreme korone napravili jednu grupicu koja je kao porodica, znači ne viđemo se ni sa kim. Samo međusobno. Znači i to božanstveno bilo. To je, evo sad sam ja, sam moj sin, uvatili su ga tamo, peku jagnje i vuku ga, njemu su uopšte to ne radi. Međutim, ide.
Ide, pa da. Zašto, ide. Zašto da ne? E, i da ne bih našu stalnu slušateljku razočarala, zamolila me da vi nešto kažete ponovo, vi ste to rekli više puta, a to je odakle to Tiago, zašto Tiago, da li je to nadimak, da li...
Na mnogo mi je
to je tehnička stvar.
To je tehnička stvar.
Da.
To mi je mnogo mi je generičko ime, pa je teško, mislim.
Kad kažemo Dejan mnogo, Stanković, pomislimo naravno na futbalera.
A ja sam star, prvo je on počeo, naravno, ovaj, futbaleri mladi počeo, a pisci stari. I onda jesam ja, mislim, morao nekako malkice da dodam nešto na ime da bi se da bi dobio nekako, da bi bio jedini na svetu s tim imenom. A sreća, Portugalci uzimaju prezime prvo majčino po očevu. A moja deca se tako prezivaju, Tiago Stanković. I tako sam ja uzao, logično, da uzmem u dece. Pa ako velim, jednog dana ako mu bude bilo drago, ako bude bili ponosni sa mnom, predstavljaju se kao Tiago Stanković. Ako ne samo Stanković, niko neće da provali.
Da, ima mnogo Stankovića.
Ima mnogo Stankovića i da. Nije ništa. Ali nekad može da ti bude valjda korisno da ti je tata ja. Pa valjda.
Pa valjda.
Ne, nekad možeš da se ponosiš, nekad vjerojatno budete sramota malo, nema veze, to svako dete.
Ne.
Sad ne, niko ne može ti izbruka koliko otac, to je, ja s te deci stavno govori, to je i vaspitna mera, kaže, slušaj ovako, svesna si kako se ponašaš, ali niko ne može da ti izbruka kao otac.
Ni majka?
Niko kao otac ti izbruka.
Eto, stigli smo do kraja današnje emisije, hvala, i završili smo u šaljivom tonu i to nekako čini mi se i priliči ovom prazničnom izdanju. Imali smo jedan razgovor pun, da kažemo, tih nekih svakodnevnih tema, da. I veoma mi je drago zbog toga. Hvala. Dejan Tiago Stanković, pisac i prevodilac, bio je naš današnji gost u emisiji U prvih pet Radio Beograda 2, koju su za vas realizovali Igor Živković, Igor Ristić, Zoran Tasić, muziku je birala Tanja Kosanović, ja sam Sara Arsenović i naravno uživajte u današnjem danu.